καταλέγεται μαζί με την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και το σημερινό θέμα μας δίνει τη δυνατότητα και προσφέρεται να εξετάσουμε δύο πολύ σημαντικά και χρήσιμα θέματα, τα οποία είναι κέρια και απαραίτητα για την πνευματική οικοδομή του Χριστού. Το πρώτο θέμα, το σημερινό, είναι το πρόσωπο, όπως ακούσατε τους άντρες που έψαναν, της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι αφιερωμένη η Πέμπτη αυτή Κυριακή των Εστιών, και αφορά τη μετάνοια. Η τελευταία εβδομάδα των Εστιών, η οποία ξεκινάει από αύριο και λέγεται Εβδομάδα των Βαΐων, η Εκκλησία μας θέλει να δώσει ελπίδα στον πιστό άνθρωπο και να μπει στη διαδικασία της μετάνοιας, έστω και τις τελευταίες αυτές στιγμές, διεγείροντας σε εγρήγορση τους δραστημοτέρους, προβάλλει αυτό το πρόσωπο της Οσίας Μαρίας ως πρότυπο μετανοίας. Αυτό που ορίζεται από την Εκκλησία ως αγιότητα δεν είναι η αναμαρτησία, αλλά η ποιότητα και το βάθος της μετάνοιας και της συντριβής μας. Γι' αυτό εξάλλου στις εκκλησίες δεν έρχονται οι τέλειοι, ούτε οι άψογοι, ούτε οι άγιοι, αλλά οι αγωνιζόμενοι αμαρτωλοί. Πολλές φορές ο Θεός, το βλέπουμε μέσα από το Ευαγγέλιο, μας εκκλείσει ανατρέποντας τους ηθικούς κανόνες και κώδικες του κόσμου που θέλει τους τέλειους να επιβραβεύει. Η Εκκλησία και ο Θεός δηλαδή επιβραβεύει τους ληστές, τους τελώνες και τις πόρνες, οι οποίες βέβαια βρίσκονται σε τροχιά μετανοίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η σημερινή εορταζόμενη Οσία Μαρία η Αιγυπτία. Αυτό που μας δικαιώνει είναι ο Χριστός και όχι οι καλές μας πράξεις και οι αξιομιστίες μας, καθώς και η διαδικασία να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, που αυτό λέγεται μετάνοια. Ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου είναι η απελπισία και η απόγνωση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το φοβερότερο δεν είναι ότι αμαρτάνουμε, αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά η αμετανοησία μας, δηλαδή η αιμονή σε αυτό το πάθος και η απελπισία που νιώθουμε πολλές φορές για τα λάθη και τις αστοχίες μας. Ο άνθρωπος πάσχει διότι δεν εμπιστεύεται ουσιαστικά την αγάπη του Θεού. Πάσχει διότι πιστεύει τελικά μόνο στις δικές του δυνάμεις. Πάσχει διότι ζει για τη γνώμη των ανθρώπων και δεν ζει για το έλεος του Θεού. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας. Αυτός που αληθινά σε αγαπάει δεν είναι αυτός που σε κολακεύει και σου λέει ψέματα και σου φτιάχνει μια πλασματική εικόνα για τον εαυτό σου. Είναι αυτός που αναγνωρίζει την πτώση σου και σου δίνει ελπίδα χωρίς να σε κρίνει, που ξέρει την κατάρτιά σου, αλλά συγχρόνως σε αποδέχεται. Ο Χριστός λοιπόν, η Εκκλησία, το σώμα του, μας αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως. Η δική μας ευθύνη είναι να σπραχούμε σε Αυτόν, να εμπιστευτούμε την αγάπη Του και να ανοίξουμε την καρδιά μας, να δεχτούμε, να πούμε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού για να μας ανακαινήσει και να μας κάνει καινούριους. Η Οσία Μαρία ρέει στην αμαρτία της, είναι παρούσα στο πάθος της. Γι' αυτό μπαίνει σε ένα καράβι, για όσους δεν ξέρετε την ιστορία, μπαίνει σε ένα καράβι για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Οι επιβάτες του πάνε στους Αγίους Τόπους για προσκύνημα. Εκείνη θα πει όμως για να γλεντήσει τη σάρκα της και μάλιστα δίχως αμοιβή. Έτσι για το χέρι της. Αυτή κάνει σχέδια απόλαυσης και εκτόνωσης του πάθους της. Μέχρι εκεί μπορεί να γνωρίζει την ιστορία της. Ο Θεός όμως, που έχει τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας, δεν ξέρει μονάχα το χθες και το σήμερα, αλλά και το αύριο της ζωής μας. Εμείς παίζουμε με την αμαρτία, εκείνος όμως δουλεύει με την αγιότητα. Η αμαρτία και το πάθος της Μαρίας θα τη βάλουν σε αυτό το καράβι που φτάνει στα Ιεροσόλυμα, μα όταν θα προσπαθήσει να εισέλθει μαζί με τους υπόλοιπους στο ναό της Αναστάσεως, ένα χέρι θα την εμποδίσει να μπει. Η πόρτα είναι κλειστή για αυτήν. Φυσικά και δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Γιατί πάντα όταν ο Θεός ζητάει μια αλλαγή από εμάς, μας κλείνει μια πόρτα για να μας ανοίξει μια άλλη. Όταν πιστεύεις ότι όλα δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση, γιατί γνωρίζεις ότι όταν σου αρνείται κάτι, ετοιμάζει ταυτόχρονα κάτι άλλο σημαντικότερο για σένα. Το κλείσιμο μιας πόρτας είναι κάλεσμα για αλλαγή, είναι μια πρόσκληση ουσιαστικά. Και αυτό το μήνυμα η Ιωσία Μαρία το έλαβε. Κατάλαβε ότι για να μπει στο ναό της Αναστάσεως έπρεπε να αλλάξει τη ζωή. Το έκανε. Πήρε το μήνυμα, το αντιλήφθηκε άμεσα, πολύ γρήγορα, και συνήθως κάθε αλλαγή έρχεται μέσα από μια καταστροφή, μέσα από μια δοκιμασία ή ένα δυνατό πειρασμό. Ακόμη και οι αμαρτίες μας είναι δρόμος που οδηγούν στην αρετή. Όλα είναι δρόμος τελικά που οδηγούν σε εκείνον. Ο Θεός, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό το βήμα, ενεργεί παράδοξα και θαυμαστά και έξω από την ανθρώπινη λογική και ηθική μας για να μας σώσει. Θα εκπλαγούμε όταν την ώρα του θανάτου μας, όλη η ζωή μας, περάσει σαν ταινία μπροστά από τα μάτια μας. Τότε μονάχα θα καταλάβουμε ότι ο Θεός μαζί με εμάς έγραφε το σενάριο της ζωής μας. Ήταν παρόν ακόμη και εκεί που κάναμε τα πιο φρικτά λάθη. Μία πόρνη μας θυμίζει ότι στην καρδιά ενός μαθητή του Χριστού κρύβεται ένας προδότης και στην καρδιά μιας αμαρτωλής γυναίκας κρύβεται όλη η αγιότητα της γης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της σημερινής ημέρας και το δεύτερο που το αναφέρει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε, το δεύτερο στοιχείο της σημερινής ημέρας είναι επίσης και αυτό εξίσου σημαντικό, είναι η έννοια της κυριαρχίας ή της διακονίας που έθεσε ο Χριστός στους μαθητές του. Οι μαθητές του, ακούσαμε το Ευαγγέλιο προηγουμένως, είχαν ένταση μεταξύ τους, έρχονταν σε σύγκρουση, διότι απαιτούσαν από τον Χριστό να έχουν τις πρωτοκαθεδρίες στη Βασιλεία του. Ο Κύριος όμως, μόλις τους αντιλαμβάνεται, φέρνει την ανατροπή στο σκηνικό και πάλι και τους απαντάει «Πού πήδατε τι αιτήστε, δεν γνωρίζετε τι ζητάτε». Μα αυτό λέει που θέλετε, αυτό που ζητάτε, αυτό είναι αυτό που ζητούν τα έθνη που θέλουν οι ισχυροί του κόσμου να ελέγχουν και να εξουσιάζουν τους λαούς για να είναι απλά πιόνια. Αυτό δεν ξέρω αν μας θυμίζει κάτι. Εμάς όμως ο Χριστός μας έμαθε άλλη νοτή εξουσίας, την ικανότητα της θεραπείας που λέγεται διακονία. Διακονία του ανθρώπου και διακονία του Θεού. Να γίνω δηλαδή, ναι, υπηρέτης του άλλου. Και έχουμε ένα Θεό που γίνεται άνθρωπος και πλένει τα πόδια των μαθητών του και λέει «Ου ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε». Ήρθα δηλαδή για να σας υπηρετήσω. Σε άλλο σημείο λέει ο Χριστός «Ως εάν θέλει γενέστε μέγας, εν ημίν έστε ημών διάκονος». Και ως αν θέλει γενέστε πρώτος, έστε έσχατος. Όποιος θέλει να είναι πρώτος θα πάει στο τέλος. Και όποιος θέλει να είναι τελευταίος θα είναι πρώτος στη Βασιλεία. Δηλαδή ο Χριστός λέει ακριβώς τα αντίθετα αυτά που λέμε σήμερα και αυτά που ερχόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτή όμως είναι η ουσία, αδελφοί μου, η ανατροπή της πνευματικής ζωής που εμείς φυσικά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τη πιστέψουμε, διότι δεν βάλαμε στην καρδιά μας αυτούς τους λόγους. Εμείς τι κάνουμε ουσιαστικά, θέλουμε να κυριαρχούμε πάνω στους ανθρώπους, θέλουμε να τους ελέγχουμε, θέλουμε να τους καθορίζουμε, να τους καθοδηγούμε, είμαστε χειριστικοί πολλές φορές, αλλά ουσιαστικά είμαστε οδηγοί ψυχή που λέγεται το Ευαγγέλιο. Φτάνοντας σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα πρέπει να αναλογιστούμε έτσι, αδελφοί μου χριστιανοί, να κάνουμε έναν απολογισμό, να εμβαθύνουμε λίγο στον εαυτό μας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ λιχότητα, υπάρχει πάρα πολύ χαλαρότητα και αδιαφορία όσον αφορά τις σχέσεις μας με τον Θεό. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την αγκαλιά του, δεν έχουμε λάβει στα σοβαρά τη σωτηρία της ψυχής μας, το βλέπουμε πάρα πολύ επιφανειακά και πολύ ορθολογικά το πράγμα. Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σχετικά με το πνευματικό αυτό κομμάτι της ύπαρξής μας? Είμαστε έτοιμοι για όποτε έρθει η ώρα μας? Αρκεί μόνο η συμμετοχή μας αυτές τις μέρες στην Εκκλησία που δεν γνωρίζουμε αν είναι επαρχής και μετά χανόμαστε? Με τι ασχολούμαστε κάθε απόγευμα που παίζει η καμπάνα και θερούμε τις ακολουθίες για όσους δεν έχουν υποχρεώσεις? Τέλος πάντων, ειδικά τώρα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τη Μεγάλη Πέμπτη να κοινωνήσουμε έτσι από το, για το έτοιμο, γιατί πρέπει από συνήθεια, και τη Μεγάλη Παρασκευή ακολουθώντας τον Επιτάφιο και στη συνέχεια σκορπώντας στα μεζεδοπολία και στα οζερή της πόλης μας και παντού δηλαδή. Αυτό είναι και η Ανάσταση το βράδυ 12 παρά 5 με 12 και 5. Αν αυτό είναι πιστότητα και χριστιανοσύνη, τότε κάνουμε κάποιο λάθος. Φτάνει, αρκεί αυτό, δύο φορές το χρόνο να κοινωνάμε, που έχει επικρατήσει αυτή η λανθασμένη συνήθεια? Να ρωτήσω καθένα στον εξομολόγο του τι είναι το σωστό για τον καθένα. Σε ποια θέση κατατάσσουμε τον Θεό? Συνήθως την τελευταία. Και για να μην σας κουράσω περισσότερο, κλείνοντας, ας θέσουμε στον εαυτό μας όλα αυτά τα ερωτήματα. Όλοι μας προβληματιζόμαστε και εγώ πρώτος. Όλοι μας, και εδώ, οι ειδήσεις, όλοι μας. Έχω αυτόν τον προβληματισμό και αυτή την αγωνία μέσα μας, γιατί πότε θα πάρουμε στα σοβαρά αυτή την υπόθεση για μας, αλλά και για τα παιδιά μας. Χωρίς βιώματα και όμορφες εικόνες που να υπευλογεί χάρης του Θεού, ο άνθρωπος δεν σώζεται τελικά. Όλα αυτά και άλλα ερωτήματα νομίζω ότι χρειάζεται σε όλους να μας δώσουν αφορμή για περαιτέρω σκέψη και προβληματισμό.